Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobroveče, u emisiji Autogram želi vam Zorica Premate. Kako je to običaj, petkom je naša emisija posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo sat koji je pred nama posvetiti solo pesmama našeg prvog romantičara Kornelija Stankovića. Iako su na teritoriji Kneževine Srbije ili pak u Vojvodini tada pod vlašću Austro-Ugarske monarhije delovali Josif Šlezinger, Nikola Đurković, Milan Milovuk i Alojz Kalauz, smatra se da je Kornelije Stanković i prvi značajni srpski kompozitor koji je učinio mnogo za razvoj muzičke kulture, muzičkog obrazovanja, stvaralaštva i izvođaštva u matici. Smatra se da je baš on trasirao puteve kojima će se srpska muzika razvijati u drugoj polovini 19. veka, jer je prvi jasno izneo i u svojim delima i ostvarivao ideju da se umetničko delo mora oslanjati na narodnu umetnost. U tom smislu, Kornelije Stanković je bio prototip romantičarskog stvaraoca. Strasni obožavalac nacionalnog umetničkog blaga, njegov sakupljač, zapisivač, obrađivač ili stvaralac u njegovom duhu, kao i propagator i branilac nacionalne ideje u umetnosti. On je dakle zastupao najnaprednije umetničko-političke ideje srpskog građanstva u Srbiji i u dijaspori, kako svojim delima, tako i svojim ostalim mnogobrojnim aktivnostima, organizatorskim, melografskim, dirigentskim, pijanističkim i kritičarskim. Rođen u Budimu, u tamošnjoj srpskoj koloniji Tabanu, rano je ostao bez roditelja od kojih je nasledio i tuberkulozu, koja će i njega odneti sa 34 godine. Mada je bio bolešljiv, sitan i nije video na jedno oko, njegov nacionalni žar, želju za znanjem i muzički talenat primetio je porodični prijatelj, bogati srpski trgovac Pavle Riđički, koji mu je i omogućio školovanje u Beču kod čuvenog profesora konzervatorijuma i dvorskog orguljaša Simona Sehtera. Želju da se u komponovanju usavršava u Rusiji zbog lošeg zdravstvenog stanja nikada nije ostvario. Godine Stankovićevog umetničkog sazrevanja bile su obeležene i nekolikim značajnim istorijskim događajima, među kojima su bili i period Bahovog apsolutizma, Krimski rat, druga vladavina kneza Mihajla, kao i sve širi nacionalni pokret za srpski jezik, pismenost i književnost na narodnom jeziku. Upravo je u radu Vuka Karadžića Kornelije Stanković i našao ideal za kojim će poći kao za uzorom prilikom beleženja i obrade srpskih građanskih, narodnih i naročito crkvenih pesama. Podstica i podršku za ove aktivnosti Stanković je dobio od značajnih ličnosti iz Srbije i dijaspore, patrijarha Josifa Rajačića i ruskog prote Mihajla Rajevskog, kao i od samog Mihajla Obrenovića i crnogorskog knjaza Danila. Svoje prve duhovne kompozicije, dve liturgije iz 1851. godine, Stanković je napisao u Beču uz profesora Zehtera. No, ova muzika je odudarala od pojačke tradicije, pa nije bila prihvaćena ni među sveštenstvom, ni među pastvom Bečke pravoslavne crkve. Stoga se mladi kompozitor okrenuo prikupljanju i beleženju crkvenih napeva i zato je krenuo u tadašnji centar srpske duhovnosti u Patrijaršiju u Sremskim Karlovcima. Između 1855. i 1857. godine Kornelije Stanković je zabeležio napeve gotovo celog repertoara crkvene godine, takozvano Karlovačko pojanje. Zapisane napeve je i harmonizovao za četvoroglasni hor i objavio u Beču u tri toma između 1862. i 1864. godine. Na dva duhovna koncerta u čuvenoj sali Muzikverajna u Beču 1855. i 1861. je i prikazao ovaj svoj melografsko-umetnički poduhvat. Objavljivanjem Karlovačkog pojanja Kornelije Stanković je dao i neophodnu literaturu brojnim crkvenim horovima koji su delovali pri pravoslavnim bogomoljama širom Austro-Ugarske carevine, ali i Kneževine Srbije, što je bila i prekretnica u nacionalnom muzičkom osvešćivanju kako klera, tako i pastve. Jer umjesto srpskih liturgija proisteklih iz pera stranih autora Francesca Sinica, Benedikta Randhartingera i Weissa von Berenfelsa, vernici su po prvi put mogli da slušaju i pevaju originalne crkvene napeve proistekle iz srpske duhovne prakse, uređene nepretencioznom i jednostavnom Stankovićevom harmonizacijom. Kada je kratko boravio u Beogradu između 1863. i 1864. godine, Kornelije Stanković je bio preuzeo dužnost dirigenta prvog Beogradskog pevačkog društva i uveo u repertoar harmonizovane srpske narodne i gradske pesme. Čak je ponesen idejom o muzičkom prosvećivanju sačinio plan za osnivanje praviteljstvene škole muzike, prve muzičke škole u Beogradu. Njegova pijanistička karijera također je bila u službi nacionalnog muzičkog ideala. Naime, on je mnoge svoje zapise gradskih i narodnih pesama obrađivao u tada popularnom Biedermajersko-salonskom virtuoznom stilu za klavir. Njih je uz vlastita dela komponovana u duhu srpskog folklora izvodio na solističkim koncertima širom Vojvodine i Srbije, kao i u Beču i Pešti. Također, sa svojim prijateljem, slikarom, baritonom Stevom Todorovićem, priređivao je i koncerte solo pesama. Stankovićevom svetovnom stvaralaštvu, osim klavirske muzike i solo pesama, pripadaju i mnoge horske kompozicije nastale harmonizacijom njegovih melografskih zapisa. Objavio je ukupno 7 tomova ovih harmonizacija pod nazivom Srpske narodne pesme između 1851. i 1863. godine. Osim pesama sa narodnim tekstovima, tu su i pesme sa stihovima Đure Jakšića, Jovana Jovanovića Zmaja, Jovana Subotića i Đorđa Maletića. Osim kao četvoroglasne horske kompozicije, Stanković je svoje zapise obrađivao i kao klavirske minijature ili tehnički zahtevnije varijacije, a prikazivao ih je i u obliku građanske solo pesme. Upravo ćemo se ovim žanrom Stankovićevog opusa večeras više pozabaviti i prikazati izbor njegovih solo pesama, a iz nekoliko zbirki. Srpske narodne pesme posvećene knezu Danilu iz 1858. Srpske narodne pesme posvećene Srpkinjama iz 1859. kao i srpske narodne pesme posvećene ruskom carskom poslaniku Viktoru Balabinu iz 1863. godine. Neki od njih su originalne kompozicije u duhu folklora i varoških pesama nastale na stihove Jovana Subotića, Jovana Jovanovića Zmaja, Jovana Nikolića i Ivana Trnskog, a neke su harmonizacije narodnih i gradskih pesama koje je Stanković zapisao na terenu. Primetit ćete da su to jednostavne strofične pesme i da su i vokalna linija i klavirska pratnja svedene, jednostavne i prijemčive za tadašnje amatersko kućno muziciranje, što je i bila njihova kulturna misija. Trebalo je da ih peva i svira što više srpskog življa sa obe strane granice tadašnje Srbije, a kako bi se među građanstvom upoznala naša autohtona folklorna tradicija i prikazao put kojim bi njena umetnička nadgradnja trebalo da ide. U duhu vernosti originalnim idejama Kornelija Stankovića o misiji njegovih kompozicija, izbor iz njegovih solo pesama izvode pevač amater, etnomuzikolog Srđan Asanović i pijaniskinja Jasmina Janković, baš onako kako su najverovatnije i bile pevane i svirene u 19. veku u srpskim građanskim domovima i na priredbama pri crkvenim opštinama. Biće to pesme Ljubio se Beo Golub, Mila moja, di si sinoć bila, Zora rudi, majka ćerku budi, Čija li je taraba, Tavna noći, puna ti si mraka, Devojka se suncu protivila, Još ne sviti bela zora, Devojka junaku prsten povraćala, More diko, di si za toliko i Oj talasi, mili ajte. Thank you.
Ljubio sebe, o golub, sa golubicom. Gledalo ga mlado momše, sa devojčicom. Stravice kojom bistar potok žumori, golub guče momče njemu, ti belo ti je, belo perje u golubice, ali je belje, belo lice u devojči. Zagrli me devojčice, da se ljubimo. Sramota je od goluba, da dan poljubi mila mene, pa ću tebe ja, pa ti mene, pa ja tebe, to su opet dva. Šta će reći tvoja majka, ne brini se ti, tek golubi vidili su da se tajnu sam Bog znade i nas dvoje mi. Našu tajnu sam Bog znade i dvoje mi.
moja mila moja, di si sinoć bila? Mila moja mila moja, di si sinoć bila? Majko moja, u bašči sam bila. Majko moja, u bašči sam bila. Mila moja, mila moja, šta si mi radila? Mila moja, mila moja, šta si mi radila? Majko moja, ružicu sam Mila moja, mila moja, kome si ju dala? Mila moja, mila moja, kome si ju dala? Majko moja, mom sam dra Mila moja, mila moja, voda ga odnela. Mila moja, mila moja, voda ga odnela. Majko moja, k meni Majko moja, k meni ga donela. Majko moja, majko moja, k meni ga donela. Majko moja, majko moja, k meni ga donela.
Zora rudi, majka Да се сбива, Čijali je taraba, čijali su vrata, čije li je ono luče što kroz prozor guče, čije li je ono luče što kroz prozor guče. Mamina je taraba, tatina su vrata, a moje je ono luče što kroz prozor guče, a moje je ono luče što kroz prozor guče. Preskočit ću tarabu, razvalit ću vrata, poljubit ću ono luče što kroz prozor guče, poljubit ću ono luče što kroz prozor guče. Srdit će se tatica, ljutit će se mama, ali neće ono luče što kroz prozor guče, ali neće moje luče što kroz prozor guče. Davna noć i davna noć i puna ti si mraka, davna noć i
Majke nema. sestrice, mi sestrice, daj joj se potužim, mi sestrice, daj joj se potužim. Jedno drago, jedno drago, i to nadaleko, jedno drago, i to nadaleko.
Devojka se, devojka se, suncu protivila, suncu protivila. Jarko sunce, jarko sunce, lepša sam od tebe, lepša sam od tebe. Jarko od tebe, i od tebe, i od brata tvoga, i od brata tvoga. Tvoga, brata tvoga, sjajnoga meseca, sjajnoga meseca. Hej, brata tvoga, sestrice, od sestrice, zvezde preodnice, zvezde preodnice. Što preodiš, što preodi, preko
vedra neba, preko vedra neba, ej, što pre.
горко цвече. oi pellen pellence moie gorco cvecin. Tobom će se moji svati nakititi, kad me stanu tužnu do groba nositi.
ti vetre mirno stoj, put je danas dalek moj, a ti vetre mirno stoj, put je danas dalek moj.
Emisija Autogram bila je danas posvećena solo pesmama našeg ranog romantičara Kornelija Stankovića. Izveli su ih etnomuzikolog Srđana Sanović i pijaniskinja Jasmina Janković. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.